Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pre naše redovne rubrike Most o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić je prije nepun sat vremena saopštio da je na lokalne izbore na redovna biračka mjesta danas izašlo 53,37% građana na nivou Bosne i Hercegovine.
Od čega u Federaciji Bosne i Hercegovine 52,71%, u Republici Srpskoj 54,55% i u Brčkom distriktu 51,57%. Izlaznost je svakako veća. Najveći odziv zabilježile su opštine sa relativno malim brojem glasača. Najveći je u opštini Istočni Mostar, gdje je izašlo 90,57%.
Član izborne komisije Irena Hadži Abdić je izjavila kako izborna komisija provjerava navode o neregularnosti na nekim glasačkim mjestima, ali da bezbjednost birača nije bila ugrožena.
Nisu evidentirani slučajevi ozbiljnijeg narušavanja javnog reda i mira koji bi uticali na izborni proces, mada, evo, prema podacima policije bilo je ponegdje i fizičkih obračuna.
Prenosimo i prve rezultate izbora prema kojim je Čamil Duraković, nezavisni kandidat, dobio većinu glasova za načelnika Srebrenice. Duraković je izjavio:
ovdje je pobijedila jedna strana nad drugom stranom, ne u kontekstu međuetničke podjele, nego razumijevanja i odnosa prema Srebrenici kao našem svetom gradu u kom je počinjen genocid i koji se nažalost i danas negira.
Evo još nekoliko informacija iz štabova političkih partija. Savez za bolju budućnost tvrdi da su njihovi kandidati i sadašnji načelnici opština Stari grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić i Goražda Muhamed Ramović, dobili najviše glasova za novi mandat. U Sarajevskoj opštini Novi grad u vođstvu je kandidat SDA Semir Efendić, dok kandidat SNSD-a Slobodan Gavranović vodi u Banja Luci. Prema informacijama iz ove partije, najviše glasova imaju SNSD kandidati u Laktašima, Doboju, Derventi i Bosanskom Brodu. Generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasić:
imamo mnogo opština gdje smo već pobijedili i mislim da se može očekivati rezultat Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji smo i projektovali, dakle da u konačnom broju načelnika zadržimo naše pozicije od prije 4 godine.
Kandidati za načelnike SDA vode u Bihaću, Olovu, Jablanici i Konjicu. Ponavljamo, to su nezvanične informacije, odnosno podaci iz izbornih štabova političkih partija. Prve preliminarne rezultate glasanja Centralna izborna komisija trebala bi objaviti u ponoć. Očekivanja su tokom izlaska na biračka mjesta izrazili i BH političari, predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i Nebojša Radmanović.
Očekujem da ćemo osvojiti između pola i čak 2/3 svih bošnjačkih pozicija, dakle svih načelnika i vijećnika.
Nadam se dobroj izlaznosti i da će građani izabrati najbolje.
Evo i karakterističnih razmišljanja građana.
Očekujem velike promjene. To je prilika da odaberemo ljude za koje mislimo da mogu nešto da učine i promijeni.
Očekujem da će biti bolje nego je bilo.
Došla sam iz Švajcarske da obavim svoju građansku dužnost i nadam se da će moj glas biti od neke pomoći.
Obećavaju svašta, a od toga vrlo malo urade. Ne nadam se ničem.
Tok glasanja i prebrojavanja glasačkih listića nadgledalo je gotovo 1400 domaćih i međunarodnih posmatrača. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini akreditovala je 33, a američka ambasada 27 posmatrača. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku slijedi naša redovna rubrika Most, u kojoj se razgovaralo o mitu o Jugoslaviji. Sagovornici su bili dva kulturologa, Milena Dragičević-Šešić iz Beograda i Ivo Žanić iz Zagreba. Bilo reći o tome u kojoj meri se u jugoslovenskom mitu mešaju mitsko i istorijsko, kakvu ulogu igra nostalgija o građenju mita o Titovoj Jugoslaviji kao zlatnom dobu života na ovim prostorima, koji su pozitivni, a koji negativni stereotipi o Jugoslaviji u Srbiji i Hrvatskoj, Hrvatskoj, zašto i srpski i hrvatski nacionalisti govore sve najgore u Jugoslaviji, kako se raspad Jugoslavije vidi iz Beograda, kako iz Zagreba, da li je za mladu generaciju rođenu 90. godina Jugoslavija daleka prošlost prema kojoj su potpuno ravnodušni, kako u Hrvatskoj za okupljenost Evropskom unijom potiskuje priča o Jugoslaviji, kao i o tome da li će, kada nestanu generacije koje su najveći deo života provele u zajedničkoj državi, mit o Jugoslaviji pasti u zaborav. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako se mit o Jugoslaviji interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva kulturologa. Milena Dragičević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, i Ivo Žanić, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. Ja sam u najavi rekao mit o Jugoslaviji. Gospođo Šešić, da li sam bio u pravu, da li je Jugoslavija već otišla u mit?
Pa Jugoslavija je otišla u nekoliko različitih, ja bih rekla, mitova. I to zavisi sa koje strane se gleda. Ona je odmah počela da se gradi kao pozitivni mit u našoj dijaspori. Kad kažem u dijaspori, mislimo onoj koja je otišla ranih 90. godina. Znači, odmah je počeo da se gradi rečnik, enciklopedija, jumitologije i tako dalje. A sa druge strane, istovremeno, različiti nacionalistički krugovi ovde u Srbiji počeli su da grade mit o Jugoslaviji kao ubici srpske, zatirač srpstva i svega onoga što je srpsko.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Žaniću, da li je Jugoslavija već otišla u mit?
Ona je i počela kao mit. Njena je službena ideologijska definicija bila da je ostvarenje stoljetnih snova naših naroda i narodnosti, koji su ujedinivši se pod vodstvom znamo koga, ostvarili sve svoje stoljetne težnje. Sve države imaju svoj utemeljiteljski mit, pa ga je u tom smislu imala i Jugoslavija.
Gospođo Šešić, može li se reći da se s obzirom na kratku vremensku distancu u slučaju Jugoslavije mešaju mitsko i istorijsko i da ih je teško razdvojiti?
Pa ja mislim da se to izuzetno mnogo meša, iako u tom građenju mita, bilo da je pozitivan ili negativan, činjenice u stvari nisu ni od kakvog značaja, jer oni koji nastoje da grade mit koriste samo one neki deo, segment činjenica koji potkrepljuje ono što žele da kažu ili što žele da izgrade i tako dalje, ali sa druge strane postoje i oni koji žele da u stvari ukažu na sve te gradnje i razgradnje mitova, procese dekonstrukcije i rekonstrukcije te takozvane jugoslovenske ideje, ali i jugoslovenskog kulturnog prostora. To su grupe mladih, aktivnih umetnika, intelektualaca, koje prosto žele da vide šta je to izgubljeno sećanje i da u stvari Jugoslaviji priđu i kao istorijskoj činjenici i kao mitu i da vide šta je u tom mitu ono što ili zbog čega se prave svi ti mitovi, čemu su oni potrebni danas, zašto nam je dakle potrebno opet, kako nemamo izgleda budućnosti ili nema više utopije, mi se onda okrećemo prošlom i mistifikaciji onoga što je bilo.
Gospodine Žaniću, može li se reći da se u slučaju Jugoslavije mešaju mitsko i istorijsko i da je to teško razdvojiti?
To je praktički nemoguće razdvojiti na razini svakodnevnog života, to tek znanstvenici pokušavaju i uspijevaju razlučiti te stvari. Kad se gleda iz hrvatske perspektive na iskustvo Jugoslavije, onda se tu i, da tako kažem, najzadrtiji negatori Jugoslavije koji je definiraju kao kozmičko zlo koje se dogodilo Hrvatima, imaju problema odgovoriti na tri pitanja. Ja govorim o naravno drugoj Jugoslaviji. Jedno je da je ona donijela ukinuće monarhije i uspostavu republike, koja je bila autoritarna i to, ali je bila republika. Što vjerojatno iz kuta srpskih nacionalista je gubitak, jer je kraljevska kuća bila srpska, ali iz hrvatskog kuta je republika dobitak. Drugo, Tito je donio federalizam, što je isto bio hrvatski politički zahtjev i političko iskustvo iz doba Austro-Ugarske. I treće, ona je donijela sjedinjenje Istre, Cresa, Lošinja i Zadra. Imam i osobnih iskustava, recimo iz razgovora sa takvim zadrtim i radikalnim negatorima Jugoslavije. Nije im lako na ova tri pitanja odgovoriti. Tako mislim da je pogled na Jugoslaviju iz hrvatske perspektive puno kompleksniji nego što se meni čini da bi bio iz srpske.
Gospođo Šešić?
Kad kažemo šta je Jugoslavija donela i zašto u Srbiji je to također do te mere konfliktno, evo recimo baš pitanje kraljevine. Otklon od kraljevine se mitologizira i kaže se mi smo onda upropastili sistem, kulturnu normu, a pogotovo srpsku kulturnu normu. Onda da kako pitanje jezika, dakle šta je učinila Jugoslavija, ona je uništila srpski književni jezik, jer do dana današnjeg veliki broj srpskih intelektualaca ne može da se opredeli da li govori srpski ili srpsko-hrvatski, rečnici su još uvek srpsko-hrvatskog jezika i tako dalje. Postoji jedna velika zbunjenost u krajnjoj liniji, čak i ono što bi bili spomenici identiteta u Srbiji i Beogradu, u velikom delu su jugoslovenski, uzmimo samo spomenik neznanom junaku Meštrovićev spomenik u kome se slave svi narodi i narodnosti Jugoslavije, a danas je to spomenik pred kojim predsjednik Srbije polaže venac i tako dalje. Tako da sa stanovišta nacionalista ideja Jugoslavije je u potpunosti rastočila i uništila srpsko biće. Federalizam, to je najveći gubitak za kako ga nacionalisti vide, jer je razdvojio srpski narod u različitim federalnim jedinicama. Dakle, da se nije formirala država Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Srbija kao pobednica u ratu bi bila neka velika Srbija, neka Srbija mnogo veća od sadašnjih granica Srbije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se mit o Jugoslaviji interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva kulturologa, Ivo Žanić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Milena Dragičević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.
Gospođo Šešić, kakva je uloga nostalgije u građenju mita u Jugoslaviji?
Pa uloga nostalgije je ogromna, ja ću reći iz više razloga. Jedan je što se danas neuporedivo teže živi za 90% ljudi, znači u odnosu na period 60. i 70. godina koji mi svi poistovećujemo sa Jugoslavijom. Jer kad kažete Jugoslavija, vi čak ne mislite na 50. Vi ne mislite ni na 48. ni na IB i tako dalje. Svi se sećaju jednog naglog progresa koji se desio od 60. godine, dakle zemlja bez jednog televizora, do 1970. već 80% domaćinstava ima televizijski aparat, ima fiće i tako dalje. Znači jedan ogroman napredak i jedan pogled u budućnost koji je postojao i koji je otvarao perspektive.
Gospodine Žaniću, da li u Hrvatskoj postoji mit o tom zlatnom dobu, mit o tom razdoblju Titove Jugoslavije? Da li postoji takav doživljaj tog razdoblja?
Pa mislim da ne u ovom opsegu ili intenzitetu koji je profesorica spomenula. Mislim da ne. Tu postoji jedna zbrka u glavama koja dijelom ima korijene upravo u tim filtriranim, neselektivnim pričama iz Jugoslavije i to jednoj nostalgiji koja je zapravo nostalgija za mladošću u 90% slučajeva. Ja sam pristalica teze u kojoj sam se 100 puta osvjedočio, sigurno i vas dvoje, da nekad jedan dobar vic puno više govori o jednome društvu nego li ne znam kolike sociološke studije, pa ću ja jedan kratak vic sa da ispričati, on se naravno zbiva u Bosni i Suljo je glavni junak, da tako kaže. Došao je Tito u neko bosansko selo 50. godina i pita, evo druže Suljo, jel tebi bilo bolje sada ili ti je bilo bolje u Kraljevini? Kaže Suljo, meni je bilo bolje u Kraljevini. Pa kako suljom? Pa evo, asfaltirali smo ti selo, pa evo školu ste dobili, pa evo javna rasvjeta, pa evo ambulanta, pa evo ovo. I kaže suljo, ma jes druže, ti to sve to istina što ti govoriš, samo znaš, u Kraljevini sam ja imao 20 godina, a sad imam 60. Mislim da je kroz taj vic zapravo dan ključ za odčitavanje mnogih današnjih raspoloženja i stavova. Naprosto kad je čovjek mlad, onda mu je to razdoblje dobro. Ono što nije dobro je kada se takva jedna prirodna ljudska sentimentalnost prema vlastitoj mladosti onda oblači u nekakve ideološke programe ili političke stavove i kada se onda time javno manipulira.
Gospođo Šešić, kad je reč o Srbiji, koji su, da tako kažem, glavni pozitivni, a koji negativni stereotipi o Jugoslaviji?
Pa naravno, pozitivni stereotip su stereotip o potpunoj jednakosti, o besklasnom društvu. Taj mit o samoupravnom besklasnom društvu u kome smo mi sami birali, on prosto postoji i on je pozitivan. Jednim delom mnogo toga je i tačno, jer naročito kad se zaboravi ili previdi da je ona nevidljiva snaga koja je u stvari diktirala razne vrste izbora bila komunistička partija, a mi smo glasali, birali na fakultetima, u radnim organizacijama naše direktore, ali pre toga oko toga se uspostavljao neki partijski konsenzus ko uopšte ima pravo da bude predložen ili biran. Drugi mit koji da kako postoji jeste mit o bratstvu i jedinstvu. Mit dakle da problema nije nikada bilo i nikakvih i da su narodi živjeli srećno i zadovoljno i da su samo tu i tamo neki, ne zna se otkuda i kako, povampireni jeli nacionalisti odjedan put se pojavili i uništili, a da dakle tokom celog tog perioda nacionalizma nije bilo. To je dakle jedan također pozitivan, ja bih rekla, stereotip koji govori o tome da je nešto bilo savršeno, a naravno činjenice pokazuju da to i nije. A sa druge strane, sve ovo, znači što postoji kao pozitivan stereotip kod jednog broja ljudi, postoji i kao negativan stereotip kod drugog. Recimo, danas Jugoslavija je stereotip kod srpskih nacionalista za tamnicu Srba, dakle u kome oni jedino nisu mogli da kažu da su Srbi, u kome je namerno gušen svaki element kulturnog identiteta, od jezika naročito pismo, recimo ćirilica, to je stalni predmet, stalna tema, da je dakle Jugoslavija ubila ćirilicu, nacionalno pismo, da bi se Srbi namerno odnarodili i tako dalje, da je ateizam, što je do duše činjenica, bio najveći u Srbiji i Crnoj Gori, tako da Jugoslavija kao negativni stereotip koji je ubijao namerno, sklanjao pod tepih sve što je srpsko, je vrlo raširen i ja bih rekao da su sve ove mlade grupe, Dveri, klub Slobodana Jovanovića, srpski klub i tako dalje, kada idete na web sajt i kada recimo činjenicu da predsjednik Tadić poklanja Josipoviću knjigu Leksikon jumot mitologije, to je bio dokaz potpunog urušenog srpskog identiteta, srpskog predsjednika koji u stvari dokazuje da ta Jugoslavija je praktično nas kao narod uništila.
Gospodine Žaniću, po vama koji su pozitivni, a koji negativni stereotipi o Jugoslaviji u Hrvatskoj?
Možda se i ne može to tako jasno razgraničiti i klasificirati. Ako izuzmemo relativno malenu i neutjecajnu krajnu desnicu, recimo neke filoustaške segmente društva, u ostatku društva, dakle u većini društva, prevladava i nekakav fluidni stav. Pozitivnom ili koliko toliko uravnoteženom doživljaju Jugoslavije svjedoče i ove tri stvari koje sam spomenuo, dakle federalizam koji se u Hrvatskoj uvijek pozitivno percipira, sjedinjenje Istre i otoka i Zadra i republikanizam. U negativne ide nesloboda i kod mladih generacija, dakle postjugoslavenskih, postoji spoznaja o nedemokratskom režimu i o represiji nad ljudima koji su drugačije mislili, pogotovo što su žrtve te represije bili ljudi koje su i mlade generacije upoznale, ljudi tipa Vlado Gotovac, Miko Tripalo i tako dalje, kao istinske demokrate. Naravno, bilo ih i koje kakvih drugih, ali uvijek postoji taj osjećaj, dobro, ta zemlja nije samo zatvarala nekakve pijance koji su pisali po zidovima živio Pavelić ili ne znam što, ona je zatvorila jednoga Vladu Gotovca, Dražena Budišu, ona je izolirala Savku i Tripala, pa to nisu nikakvi teroristi ni ustaše.
Gospođo Šešić, čini mi se da su veoma rašireni stereotipi o raspadu Jugoslavije. U njihovoj osnovi je uvek zavera svetskih sila.
Naravno, ali to zavisi u kojim krugovima i pošto je srpsko društvo prilično podeljeno društvo, ako biste čitali Pečat, na primjer, onda je da kako tu u pitanju Vatikan, onda je u pitanju, ne znam, Zapad, Amerikanci, Katolička crkva, NATO, pa Boga mi jedno vreme su i Svetski jevrejski kongres uključivali u sve te teorije zavere, ali ja mislim da to je prosto jedna tema koja je već na neki način korišćena, kojom se jako puno manipulisalo da bi se apsolutno krivica prebacila sa nas samih na svetske faktore. Tako da se i raspad zemlje vidi na potpuno različite načine. U najvećem delu srpske javnosti mit o raspadu Jugoslavije se gradi na željama stranog faktora i na nelojalnosti građana drugih republika koji su eto želeli da što pre odu bez nas brže u Evropu, da se odvoje i tako dalje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se mit o Jugoslaviji interpretira u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva kulturologa, Milena Dragičević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, i Ivo Žanić, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Žaniću, po vama, koji je u Hrvatskoj dominantan stereotip o raspadu Jugoslavije?
Pa ima tu ponešto možda i od ove teorije urote, ali naravno u smislu obratnome od ovoga koji je malo prije spomenut. Naime, međunarodni urotnici su htjeli je održati, a onda u tome nisu uspjeli, ali mislim da je to sekundarno. Po meni mita zapravo u klasičnom smislu riječi i nema, budući da hrvatsko iskustvo pokazuje, i ono je i dosadašnjim istraživanjima i potvrđeno, da je primarni uzrok raspada bila su dva: jugoslavenski unitarizam vrha JNA i velikosrpska politika, ideologija koju metaforizira Dobrika Ćosića, koju je instrumentalno provodio Slobodan Milošević. S druge strane, čini mi se korisnim napomenuti da je zapravo stanje političke svijesti, neko opće, polako se udaljuje uopće od svih rasprava u Jugoslaviji, jer pažnju javnosti sada zaokuplja druga stvar, naime Evropska unija. I više se sada može govoriti, recimo, o životu u kontekstu te nove mitologizacije u smislu je li Unija raj na zemlji ili je Unija Nova Jugoslavija ili Brisel Novi Beograd ili je Brisel nešto drugo. Naprosto javnost je zaokupljena sada nečim drugim. Jugoslavija se čini nekako dalekom. Mnogi građani, pa i ja sam, kad ovako negdje u medijima naiđem na izjavu nekakvog biskupa, nekakvog desničara koji spominje nešto iz Jugoslavije, treba neko vrijeme malo da se vratim u taj svijet, nekako ono ostaje iza nas. Sad su druge priče, naravno opet pune stereotipova, ne može to bez toga izgledati. Imate vi sada opet 4B koja su nas tlačila: Beč, Budimpešta, Beograd, sad je 4. Brisel. To je kao negativni stereotip, a pozitivni je, jeli, idemo najzad ondje gdje i pripadamo, a u čemu nas je Beograd spriječavao, i Srbi općenito i tako dalje.
I vi, gospodo Šešić, i vi, gospodine Žaniću, ste, tako reći, u dnevnom kontaktu sa studentima. Kako mladi ljudi koji danas ne pamte Jugoslaviju doživljavaju tu zemlju? Imaju li ikakva znanja o njoj? njoj, da li je doživljavaju kao nekakvu daleku mitsku zemlju? Kakvo je vaše iskustvo, gospođo Šešić?
Pa, dosta različito moram da kažem. Imam studenata kada kažete Bled, a oni ne znaju gde je to i šta je to i koji je to pojam i tako dalje. Ili svake godine idemo na neko studijsko putovanje u jednu od susednih zemalja. Kad kažem susedna zemlja, znači to je i Rumunija i Bugarska, ali i Hrvatska i Bosna i Makedonija. I za najveći broj mojih studenata uvek je prvi put. Dakle, za njih su to apsolutno isto. Makedonija, Bugarska, za najveći broj mojih studenata isto.
Gospodine Žaniću, imaju li vaši studenti ikakav odnos prema Jugoslaviji ili ništa o tome ne znaju i to ih uopšte ne interesuje?
Pa, dosta blizu ovom što ste rekli. Relativna ravnodušnost prema Jugoslaviji. Srbija ih zanima, Bosna i Hercegovina kao takve. One ih zanimaju, vole pogledati dobar srpski film, bosanski, pročitati knjigu. Nemaju a priori zama u tome smislu, ni otputovati i tako dalje. Ali mislim da su prema Jugoslaviji manje više ravnodušni.
I na kraju, u zaključku, gospođo Šešić, mislite li da će se, kako vrijeme bude odmicalo, mit o Jugoslaviji razvijati, dobijajući sve nove i nove dimenzije, ili će, kada nestane generacija koje su najveći deo života proživjela u Jugoslaviji, on biti zaboravljen?
Pa ja bih rekla da će mit biti zaboravljen kao što je i mit, ne znam, u Austro-Ugarskoj koji je postojao o bečkim šmizlama, frajlama, modi i tako dalje. Znate, mitovi budu i prođu. I ja sad kad čitam i kad gledam uopšte leksikon ju mitologije, na kraju se sve svede na robe i na neka sećanja, šta je 505 sa crtom ili šta je to fića. Onda odjedan put vidimo da temelji toga što bi trebalo da bude jugoslovenski mit nisu izgrađeni. Da se taj mit gradio na nekim sitnim detaljima. On se čak nije gradio, evo recimo Tito kao državnik, dakle on bi trebalo da bude u temelju tog mita. Tito kao državnik i na spoljnom planu i na unutrašnjem planu i tako dalje. Taj recimo mit ne da niko ne gradi, nego i eventualno ono što bi moglo da se izgradi, to se razgrađuje, iako je sasvim sigurno Jugoslavija bila jedan od stožera pokreta nesvrstanosti, a to sigurno ne bi bila da nije bilo Tita. Evo recimo taj mit o nesvrstanoj Jugoslaviji, o značajnom svetskom faktoru. On je poznat i u svetu. Mi sami nismo izgradili mit na osnovu onih odrednica na osnovu kojih je on možda trebalo da bude građen, već na osnovu nekih, ja bih ipak rekla manje ili više perifernih, onoga što je nama bilo u detinjstvu značajno, interesantno, onoga s čega se naša dijaspora želi da seća, znači ljudi koji su otišli i koji sada žive od Australije, Novog Zelanda do Latinske Amerike i koji ih onda vežu neki predmeti, neke zajedničke uspomene. Stoga se bojim da će mit o Jugoslaviji u stvari brzo nestati, jer on jednostavno nikada nije bio uspostavljen kao jedan ozbiljan narativ.
Gospodine Žaniću, mislite li vi da će mit o Jugoslaviji, ovo što kaže gospođa Šešić, da će brzo biti zaboravljen, da će nestati?
Njena je analiza vrlo točna i precizna. Ja samo mogu dodati da se to zapravo u Hrvatskoj već dogodilo ili je proces poodmakao zbog različitosti percepcije Jugoslavije. Recimo, ovo je bilo meni važno čuti što je profesorica spomenjala kako je Beograd bio i glavni grad Srbije i Jugoslavije, onda je bio taj dvojni identitet i sada ljudi ne znaju što da rade sa nekadašnjim saveznim simbolima i institucijama. Toga u Hrvatskoj nema. Zagreb je bio samo glavni grad Hrvatske. Znači, te dvojnosti nije bilo, tu već otpada jedan aspekt koji može izazvati ambivalenciju premještanja težišta interesa na Uniju, na Brisel, s Beograda na Brisel, da tako kažem, je zapravo ovaj proces već dovršio, ne samo kod mladih, nego i kod moje i kod starijih generacija. Tako da, mislim da će to i u Srbiji sad koliko je dalek ili bliznijen ulazak u Uniju, tu nije čak važan, govorim sad iz hrvatskog iskustva, čak nije važan ni datum ulaska. Važan je trenutak kad ljudi osjete da je proces počeo. Onda vam se automatski počne mijenjati težište i mijenjati mijenjaju se metafore, mijenjaju se simboli, dolaze u igru novi simboli. Naprosto se, kako bih rekao, knjiga zatvorila. To se poglavlje zatvorilo i mislim da je to dobro. Neka povjesničari istraže istinu, činjenice i tako dalje, a stvari idu u drugom smjeru.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Šešić.
Hvala vama, doviđenja.
Hvala, gospodine Žaniću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva kulturologa, Milena Dragićević-Šešić iz Beograda i Ivo Žanić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovosedmičnom izdanju objavljujemo. Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice pripremila su novu tužbu protiv Ujedinjenih nacija.
Nadamo se da ćemo mi porodice dobiti tu tužbu, jer ipak sud u Strasburu ne gleda kako se pozove, nego radi onako kako su se kršila i kako se krše i danas ljudska prava.
Haški optuženici za svoju odbranu koriste podatke iz knjiga memoara koje su pisali učesnici rata u Bosni i Hercegovini.
Traži od ministarstva odbrane kao ministra iz Haga svjedoci ratnih zločinaca temelju odbrane. Na osnovu toga, znači do prije priznanja države Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama nismo imali 100.000, 100 i nešto hiljada registrovanih vojnika. Nismo ih imali, oni imaju na papiru i to je sad svakak činjenica. I to je ogromni problem.
Kako ratnim invalidima sport pomaže u resocijalizaciji?
Kažem, svakom čovjeku tako i pogotovo invalidu, kažem, ta fizička aktivnost znači da se svima nima i naravno ime.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaj naših reportera.
Pred licem pravde.
Udruženja koja okupljaju majke Srebrenice podnijeće ovih dana još jednu tužbu protiv Ujedinjenih nacija. Sredinom naredne sedmice predstavnici ovih udruženja uputit će se u Strasbur i zatražiti pravdu na sudu za ljudska prava. Istovremeno majke Srebrenice spremaju tužbu i protiv Carle Del Ponte, nekadašnje glavne tužiteljice Međunarodnog suda. Više detalja o ovim tužbama poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
Udruženja Srebreničke majke, Majke Srebrenice i Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa 11. oktobra će predati novu tužbu protiv Ujedinjenih nacija. Ovog puta obimnu dokumentaciju ustupaju Sudu za ljudska prava u Strasburu. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, koje djeluje u Srebrenici, kaže:
Nadamo se da će ta tužba imati razumijevanja i da ćemo mi porodice dobiti tu tužbu, jer ipak sud u Strasburu ne gleda kako se ko zove, nego radi onako kako su se kršila i kako se krše i danas ljudska prava.
Majke Srebrenice odlučne su u svom nastojanju da Ujedinjene nacije snesu dio odgovornosti za ono što se Bošnjacima dogodilo jula 1995. godine, kaže Nura Begović iz Tuzlanskog udruženja Majke Srebrenice.
Očekujemo da sad sud u Strasburgu uzme u svoje ruke pravu stvar, razmotri ovu tužbu koja jeste tužba sadržaj i konačno donese odluku u korist preživjeli žrtava i zadovolji njihovu pravdu, to jeste da odgovaraju Ujedinjene nacije i Holandsko ministarstvo odbrane za genocid počinjen nad njihovim najmilim.
Prethodna tužba podnijeta Međunarodnom sudu u Hagu nije imala odjeka, ali ovog puta majke Srebrenice očekuju od suda u Strasburu da donese pravednu odluku. Hatidža Mehmedović kaže da svako mora snositi dio krivice.
Moraju odgovarati svi bez obzira da li su bili pod imunitetom ili ne. Treba da znadu šta radiš, kako krše ljudska prava i kakve odluke donose. Mi nećemo toga nikad odustati bez obzira kome se radilo.
Da bi majke Srebrenice dobile satisfakciju, same će presuditi odgovornim za genocid i onima koji nisu spriječili da se zaštite srebrenički Bošnjaci. U memorijalnom centru Potočari postavit će stup srama na kojem će Ujedinjene nacije biti na prvom mjestu, kaže Hatidža Mehmedović.
Mi pripremamo jedan stup srama na koji će svi da dođu, bez obzira kome se radilo, od Ujedinjenih nacija, pa nadalje znajući svi koji su kršili ljudska prava, koji su mogli pomoći i Bosni i Hercegovini, a i samoj Srebrenici kad je u pitanju da ne preživi genocid, on će doći na taj stup srama.
Nura Begović želi da bar na taj način majke Srebrenice osjete dijelić pravde.
Znate koje su posljedice za preživjeli, a da ne govorimo šta je urađeno na sve onim žrtvama koje su ubijene. Zna se da je Srebrenica bila zaštićena i demilitarizowana zona, znači 93. je Srebrenica proglašena kao demilitarizowanom zonom i bili su dužni zaštititi Srebrenicu i znači oni građane koji su bili u Srebrenici kojima je prijetila opasnost. Međutim, oni su samo bili kao puki posmatrač, a sve su znali što se dešava, ali nisu htjeli poduzeti nikakve mjere da zaštite one ljude koji su bili ovdje u Srebrenici.
Osim toga, majke Srebrenice spremaju tužbu i protiv bivše glavne tužiteljice Haškog tribunala, kaže Mehmedović.
Koja je uništila dokazni materijal u Haškom tribunalu bez upoznavanja porodica, bez ičije dozvole, su pripremljene svi dokazni materijali koji će biti na sudu i zato što treba da odgovara bez obzira da li ona tužiteljica Haškog tribunala ili je neko drugi, da se ne bi smjeli pozivati na imunitet, jer taj imunitet znači može da radi onako kako tim ljudima odgovara.
Hatidža Mehmedović naglašava da svi odgovorni za genocid moraju stati pred lice pravde.
I da odgovaraju za svoje ono što su mogli da spriječe, a u stvari su podržali.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
U Višegradu je od 4. do 6. oktobra održan simpozij na Drini Ćuprija posvećen dijelu poznatog književnika Ive Andrića koji su organizovali Opština Višegrad i Institut za slavistiku Univerziteta u Gracu. Učesnici iz Austrije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine bili su smješteni u rehabilitacionom centru hotela Vilina Vlas, a da nisu obaviješteni šta se tu tokom rata dešavalo. Ovakav gest organizatora izazvao je ogorčenje žrtava jer se radi o objektu u kojem se nalazio zloglasni logor za žene. Tokom rata u Vilinoj Vlasi silovano je oko 200 Bošnjakinja. 5 djevojaka je izvršilo samoubistvo, 6 ih je pobjeglo, a mnoge su ubijene. To učesnicima nije predočeno, pripremila Selma Boračić.
Među prvima koji su digli glas protiv odluke organizatora Instituta za slavistiku Univerziteta u Gracu te vlasti opštine Prijedor da učesnici simpozija na Drini Ćuprija budu smješteni u hotelu Vilina Vlas jeste Hikmet Karčić, aktivista udruženja Ćuprija. Smatra da u 21. stoljeću, kada se na internetu može naći skoro sve, niko ne može tvrditi da ne zna šta se u hotelu dešavalo tokom rata.
Kogar googlira foto Vilna Vlas i Višegrad mogu da saznaju šta se desilo u tom hotelu. U današnjem vijeku ne može niko da tvrdi da ne zna ništa o tim mjestima. Da li svi učesnici znaju, sumnjam. Međutim, glavni organizator ove konferencije, Branko Tosović, znači profesor slavistike u Institutu za slavistiku Univerziteta u Gracu, sigurno zna i dakle on je potpuno svjestan toga što on organizuje.
Žrtve se protive ideji da učesnici simpozija budu smješteni u hotelu Vilina Vlas. Radi se, podsjećamo, o objektu koji je tokom rata bio logor, u kojem je silovano više od 200 žena. Prema navodima preživjelih svjedoka koji su svoje iskaze iznijeli pred sudom BiH, ali u Haškom tribunalu, Bošnjakinje su u hotelu Vilina Vlas bile zarobljene 4 mjeseca. Pripadnici Vojske Republike Srpske i srpskih paravojnih formacija, među kojima su bili i zloglasni Beli Orlovi, dolazili su s ratišta u hotel. Tamo su vršili masovna silovanja djevojaka, govoreći im da trebaju biti sretne, što će roditi četnike. 5 djevojaka je izvršilo samoubistvo, 6 ih je pobjeglo, a mnoge su ubijene. Zbog silovanja višegradskih žena i djevojaka, sud Bosne i Hercegovine osudio je Željka Leleka, pripadnika policijske uprave ove opštine, na 16 godina zatvora. Hikmet Karčić kaže da postoje dokazi o dešavanjima u Vilinoj Vlasi tokom rata.
Ovo je sudska činjenica da su žene silovane u tom hotelu. Imam najpoznatiji slučaj, dakle, Jasmine Ahmed Stajić koja je bila silovana u tom hotelu, koja je nakon toga izvršila samoubistvo tako što je skočila sa trećeg sprata tog hotela i koja je nakon 20 godina od 2010. godine pronađena u jezeru Peruča. Dakle, nisu našli posmrtne ostatke nekoliko tih žena iz Vilne Vlas. Ja lično ne mogu spavati u hotel gdje znam da su žene bile silovane.
Predsjednik Skupštine opštine Višegrad Bilal Memišević podržava održavanje simpozijuma. Kaže da ga jedino ljuti što niko od Bošnjaka koji su se vratili u Višegrad nije upoznat sa tim skupom.
To se želi sakriti, želi zamotati u jednu nekorektnu sarmu. Da mi nismo još uvijek po njihovom mišljenju kadri pratiti kulturna dešavanja.
Tokom rata u Višegradu je ubijeno više od 3000 Bošnjaka. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata iz Višegrada Bakira Hasečić ističe kako se na ovaj način još jednom ponižavaju žrtve.
Imala sam mjesec dana i više da gledam i ubijeni i zaklate i žive ljude i žene i djevojke kako se odvoze prema hotelu Vilna Vlas.
Za književnika Ahmeda Burića simpozij o liku i djelu Ive Andrića u Višegradu te promocija Andrić grada samo je maska te način za prekrajanje historijskih činjenica.
Mi imamo jedan vazalski odnos prema kulturi i kod nas je dozvoljeno sve ukoliko se zaštitiš djelom ili imenom nekog velikana i onda u njegovo ime, odnosno u ime njegovog djela, radiš najgore stvari kao što su falsifikati. Ja nemam drugu riječ za to nego da kažem da je sramota.
Novinarka Irena Antić, koja se bavi temama ratnih zločina, smatra kako i ovaj primjer pokazuje problem BH svakodnevnice, a to je neprihvatanje i nesuočavanje pojedinaca sa nedavnom prošlosti.
Ja bih rekla da je to u stvari jedna vrsta kontinuiteta u pokušaju negiranja zločina, negiranja odgovornosti i prikrivanja prošlosti onih koji nisu do danas u stanju da se s njom suoče.
Žrtve ističu kako nemaju ništa protiv književnih susreta o liku i djelu Ive Andrića. Međutim, Hikmet Kačić smatra da Višegrad još uvijek nije spreman za ovakvu naučnu i kulturnu dimenziju.
Ja samo podsjećam da je dan danas 600 civila Bošnjaka i dalje se vodi kao nestali osobe u Višegradu i dan danas nijedan stanovnik Višegrada nije dao informaciju o lokaciji masovnih grobnica u Višegradu. Da je Višegrad prva opština u Bosni i Hercegovini po broju nestalih žena i djece.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon rata u Bosni i Hercegovini u proteklih 17 godina mnogi učesnici zbivanja imali su potrebu publikovati svoje doživljaje i objaviti svoj način viđenja rata u Bosni i Hercegovini. Danas se optuženici pred Haškim tribunalom sve češće pozivaju na ove izvore u pripremi vlastite odbrane. Istražili smo postoji li opasnost da knjige veterana armije Bosne i Hercegovine često pisane i zarad vlastite promocije autora, te podaci koje se uglavnom nepromišljeno iznose u javnost, a čiji je cilj kratkoročna korist, idu u prilog optuženima. Također pitanje je može li se tako nanijeti dugoročna šteta u smislu poimanja karaktera rata u Bosni i Hercegovini, istraživala Dženana Halimović.
Poslije svakog rata veterani i politički akteri često svoje ratne iskustva prenose na papir. Pišu knjige, memoare, daju intervjue o ratnim događajima i okolnostima koji su prethodili ratu. Pri tome o istinitosti podataka pa čak i o štetnosti njihovog objavljivanja malo se govori. Istovremeno, nerijetko se ti materijali nađu i pred sudijama tribunala u Hagu. Jedan od nedavnih primjera jeste i korištenje knjige generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića na suđenju optuženiku za genocid Ratku Mladiću, iz koje su izvučeni podaci o brojnosti Bošnjaka u Patriotskoj ligi 1991. godine. Mladićev branilac Dejan Ivetić je pokušao prikazati kako su pripreme za rat počele druge strane u sukobu, a ne srpska, kako je to ustvrdio svjedok Colm Doyle, nekadašnji šef Evropske posmatračke misije u Bosni i Hercegovini.
Možete li se složiti sa mnom da, bez obzira na to koliko je bilo tih naoružanih vojnika na teritoriji Bosne i Hercegovine, bosanskih muslimana, da su oni po svojoj prirodi bili paravojne strukture, dakle nelegalne?
Doyle je negirao ove tvrdnje. Ipak elementi iz posljeratne literature mogu i koriste se kako za odbranu, tako i za optužbu. Na sudu je da razluči šta su stvarne činjenice, kaže profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Izović.
Možda je ekstremna situacija koju bih ja istakao jeste kad je Janko Bobetko napisao knjigu Pokojni general Hrvatske vojske sve moje bitke, u kojoj je pisao o tome kako je zapovjedao južnom bojišnicom, a to je u stvari bojište oko Mostara. tako da je Haški tribunal, odnosno njegovo tužilaštvo, samo prekucalo dijelove knjige i dobilo kompletnu optužnicu. Druga varijanta je da se u svrhu odbrane koristi materijal koji je objavljivan. Međutim, načelo neposrednosti u izvođenju dokaza nalaže sudu da pozove autora i da on da svoje viđenje i objasni odakle mu je poznato ono o čemu svjedoči.
Ipak pitanje organizacije odbrane, odnosno priprema za rat, a koje su često tema postratne Bosne i Hercegovine, nije samo pitanje haške optužbe i odbrane, već i političkih pa i ličnih interesa. Tako je u javnost dospio i podatak da je 100.000 ljudi u Bosni i Hercegovini organizovalo otpor Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Dževad Topić Topa, ratni komandant bataljona vojne policije Armije Republike Bosne i Hercegovine, kaže kako se na taj način iskrivljuje istorija, te da mnoge knjige pišu i podatke iznose oni koji ili nisu bili prisutni ili danas žele ostvariti neku korist.
Ja imam svoji par prijatelja koji su napisali knjige koje vidim u knjigama da su slagali i ja sam im to rekao. Knjiga je sasvim nešto drugo od onoga stvarno kako je bilo. Jako malo ljudi je u to vrijeme bilo. Ja sad kad čitam koliko je ljudi dobilo Patriotske lige potvrde, koliko je dobilo zeleni beretki, čovjek bi stekao dojam da je armija Bosne i Hercegovine postojala i da je bila ogromna.
Federalni ministar odbrane Zukan Helez, gostujući u jednoj televizijskoj debati, iznio je kakve posljedice ovakvi postupci koji su legalizovani mogu imati po Bosnu i Hercegovinu.
Ne možemo mi kazati sad da nije bilo ti 100.000 ljudi. Oni su evidentirani, dobili su status, to je nama veliki problem. Svjedoci ratnih zločinaca, temelj odbranu na osnovu toga, znači do prije priznanja države Bosne i Hercegovine, u Ujedinjenim nacijama mi smo imali 100.000 registrovanih vojnika. Nismo ih imali, ali oni imaju na papiru i to je sad fakat činjenica. Evo da to spustimo recimo na 15.000 oficira, ranga bataljona je više. Bataljon je otprilike broja od 300 vojnika. Kad to pomnožite, to vam dođe negdje oko 4,5 milijuna vojnika, a mi smo imali stanovnika negdje oko 3 milijuna u ratu.
Zaim Backović, ratni pomoćnik komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kaže kako realno pisanje ne može škoditi, ali i da većina autora želi sebe predstaviti kao heroje.
Im sam ne ide čitam, zato što sam pročitao takvi nebuloza koje je zdravom razumu nisu prirođeni. To su, vjerujte mi, samo maštarije onih koji sebi pokušavaju kroz to dići spomenike.
A mogu li uticati na utvrđivanje prirode rata u Bosni i Hercegovini? Odgovara profesor Sejzović.
Ne mislim da te knjige mogu naštetiti Bosni i Hercegovini u bilo kom smislu, ali mogu, evo vidjeli smo u slučaju generala Bobetka, itekako naštetiti njihovim autorima koji u jednom momentu kad im nešto odgovara iznose činjenice da su bili recimo neki, ne znam, slavni komandanti na određenom dijelu teritorije, a onda se to pojavljuje kao osnov, da njihovo prisustvo se pojavljuje kao osnov optuženja.
Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću protekle sedmice su se mogli čuti iskazi svjedoka tužiteljstva o etničkom čišćenju općina Prijedor i Rogatica 92. godine, kao i o napadima na sarajevske civile, za što optuženi odgovara po zapovjednoj odgovornosti kao zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske, izvještava Goran Jungvirt.
Dr. Idris Merđanić je kao svjedok tužiteljstva opisao zlostavljanje i ubijanje zatočenika u prijedorskim logorima u kojima je i sam završio nakon etničkog čišćenja općine. Upravo on je skrivečki predao stranim novinarima fotografije prebijenih logoraša koje su pružile dokaz o strahotama. Sudu je naveo više događaja gdje su osobe u vojnim uniformama dolazile u Trnopolje i Omarsku te odvodile žene na silovanje, a muškarce na gubilišta.
Vojno vozilo je dovezlo tih 5-6 momaka u logor i onda su predati straži. Mladen Mitrović je uveo u mjesnu zajednicu, stigao je još jedan u vojnoj uniformi sa civilnim autom. Onda su jedno pola sata tukli, prebijali te ljude. Onda su ih odveli putem pravcem prema Ribnjaku i cijelo vrijeme su ih, dok su ih vodili, tukli. To smo mogli da vidimo i čuli smo da su dole ubijeni.
Iako obrana generala Mladića tvrdi da Trnopolje i Omarska nisu bili pod zapovjedništvom vojske, nego lokalne policije bosanskih Srba, tužiteljstvo je dovelo još jednog svjedoka koji je potvrdio kako su upravo vojnici VRS-a radili sa zarobljenicima što su htjeli. Predratni član Republičkog parlamenta Bosne i Hercegovine, Mevludin Sejmenović, opisao je kako je završio u Trnopolju, a nakon toga i Omarskoj, gdje su ga brutalno prebile osobe u vojnim uniformama.
Vojnici su ulazili da me batinaju kad sam uveden u bijelu kuću, pa kad čovjek ulazi i kaže sad ćeš vidjeti kako vojska udara, ja mogu jedino shvatiti da je vojnik, a ne kaže policajac.
U vezi optužbi za teror Sarajlija iskaz je dala Fadila Tarčin, koja je ranjena kao dijete u obje noge dok se skrivala s porodicom u podrumu tijekom većeg granatiranja grada 28. svibnja 1992. godine. Tarčin je sucima opisala teške posljedice koje trpi i 20 godina od kobne večeri, a prilikom unakrsnog ispitivanja odbila je opravdanja Mladićeve obrane, kako je njezin kvar Čirokača bila centar bošnjačkih vojnih formacija, a time i legitimna meta.
Možda sam u jednom ili dva navrata imala priliku vidjeti rezervnu policiju koja je samo prošla tim područjem. Ne bih rekla da je to formacija, to je možda 3 do 4 čovjeka. Nikad više.
UNPROFOR-ov zapovjednik u sektoru Sarajevo, egipatski general Husein Ali Abdel Razek, potvrdio je sudu kako je pisao brojne proteste vojsci bosanskih Srba zbog svakodnevnog snajperskog djelovanja i granatiranja, od kojih je smrtno stradalo gotovo 12.000 građana. Abdel Razek opisao je susrete s generalom Mladićem 92. i 93. godine, tijekom kojih je zaključio kako je riječ o karizmatskom vođi, kojeg je u vojnim pitanjima slušao i predsjednik bosanskih Srba Radovan Karadžić, a pogotovo podređeni mu oficiri, poput zapovjednika Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a Stanislava Galića, osuđenog na doživotan zatvor zbog ubijanja sarajevskih civila. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U identifikacionom centru u Tuzli ima na stotine skeletnih ostataka koji nikada nisu identificirani. U nekim slučajevima riječ je o ubijenim kompletnim porodicama ili članovi koji su ostali živi, danas žive daleko i ne dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Šta će biti sa skeletnim ostacima i šta je sa idejom da se oni ukopaju u jednu zajedničku grobnicu? Odgovor pokušala pronaći Maja Nikolić.
Neke od njih ni 20 godina od počinjenog zločina nisu identificirane i sasvim je izvjesno da nikada neće ni biti. Hakija Smajlović iz udruženja nestalih Zvorničana kaže da bi se te kosti trebale ukopati u jednu zajedničku grobnicu i da zato u memorialnom centru Kalesi, gdje su ukopani ubijeni Zvorničani, postoji predviđeno mjesto.
Ima puno kostiju na koje ne može nikad ni doći DNK, na primjer na rebra, na te sitne kosti. To se mora negdje pospremiti, samo s tim što ovi ništa ne preduzimaju da biti masovne grobnice u memorialnom centru, gdje smo mi planirali sve ostale kosti koje ne budu imale svoj identitet da će tu odložiti. Svako ima svoju neku računicu. Treba doći tu uložiti možda 4.000 maraka.
Amor Mašević iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kaže da bi sva tijela trebala biti pronađena pa da se ukopaju ti skeletni ostaci u zajedničku grobnicu. Da se određen dio skeletnih ostataka već sada ukopa, Mašović tvrdi da udruženja žrtava nisu za to.
Ako su porodice saglasni da koliko sutra mi izvršimo ukop, mi ćemo se osloboditi plaćanja 800.000 maraka konvertibilnih godišnje za čuvanje tih skeletnih, ali porodice nas sprečavaju da pristupimo ukopu tih neidentifikovanih, smatrajući da još nije došlo vrijeme, da će neke od tih žrtava u budućnosti biti kompletirane, da još nije vrijeme da se sahrane ovi koji su neidentificirani, gdje su cijele porodice stradale. To već se može 11. jula iduće godine organizovati da se to
u Srebrenici je ekshumirano između 7 i 8 tisuća posmrtnih ostataka. Njih najmanje 200 vjerojatno nikada neće biti identificirano. Zašto se ne pristupi ukopu u zajedničku grobnicu, Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke, odgovara.
To je taka ideja i bila, ali da oni imaju svoje obilježje koje nisu identificirane, koje su kompletne porodice ubijene, ali to i nema tolikoga htjenja da bi se moglo neko iz njihovog srosta pronaći da se uzme uzorak krvi pa da bi se moglo identifikovati.
Kada Hotić iz udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa tvrdi da se majke još uvijek odupiru ukopu u zajedničku grobnicu jer se identifikacije i ekshumacije i dalje vrše, ali i zato što je takav ukop za njih veoma bolan.
Mora se prihvatiti
znači, iako je to jako bolno i teško da bude u jednoj grobnici i jednoj kosturnici, da kažem, zajedničkoj te smješane kosti, a njihova je sudbina bila zajednička, morat ćemo prihvati iako je to teško.
Hakija Smajlović kaže da je njihovo udruženje već sada spremno za takav ukop.
Borimo se za taj memorialni centar i vlasti mogu da uzmu učešće u samom tom da se olakša situacija.
Hiba Ramić iz fondacije Veljaci Bratunac 92. kaže da se obitelji žrtava pribojavaju da će doći do propadanja skeletnih ostataka i da će i oni krenuti s ukopom žrtava u zajedničku grobnicu.
Mi smo svi svjesni da kosti nakon nekog određenog perioda, odnosno njihov sastav propada. Tako da ćemo vjerovatno imati i taj problem.
O političkim opstrukcijama nema govora, kaže Mašović. Da se riješi sudbina neidentificiranih skeletnih ostataka, potrebno je jedino vrijeme.
Mi smo prije nekih 5-6 mjeseci, možda malo više, otvorili tu mogućnost i mogu reći da nije naišla na odobravanje porodica, da one još uvijek smatraju da je prerano za razmišljanje o ukopu neidentificiranih u zajedničku grobnicu.
O ovoj problematici još će se vjerojatno dugo govoriti, jer za sada je izvjesno da ne postoji ni kvalitetna komunikacija na relaciji udruženja Institut za nestale osobe, što vjerojatno u mnogome otežava proces identifikacija. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
I za kraj priča o tome koliko ratnim invalidima sport pomaže da prevaziđu boljke i da uživaju u druženju i takmičenjima. Sportskog duha im ne nedostaje, a i takmičenja su poseban doživljaj. Priču pripremio Arnis Grbešić.
U odbojkaškom klubu invalida Doboj sljedeću odbojku trenira 10 ratnih vojnih invalida. Bivšem igraču i treneru Draganu Jokiću amputirana je noga nakon ranjavanja na području planine Ozren tokom 1993. godine. U ovakvim klubovima sve osobe sa invaliditetom imaju bolje mogućnosti da se bave sportom i rekreacijom, kaže Jokić.
Sport svakom čovjeku znači, pogotovo danas kad se jako malo krećemo, pogotovo invalidu, kažem, ta fizička aktivnost znači da ste.
Igrači sekretar kluba Zoran Panić iz Vozuće kao vojnik je stao na nagaznu minu. Zaposlene u nevladinoj organizaciji inicijative preživjelih od mina, čije je sjedište u Tuzli, bio je jedan od osnivača odbojkaškog kluba invalida u Doboju. Ovakvi klubovi, kaže Panić, značajno pomažu u rehabilitaciji ratnih veterana, odnosno svih osoba sa invaliditetom. Kroz sportska takmičenja susreću se i sa bivšim pripadnicima vojski s kojima su bili u sukobu, o čemu Panić kaže.
To se mogu reći naši prijatelji sa kojima se čujemo i na neki način koji i jedni drugim pomažemo i odigravamo ovdje u Doboju ili Magla ili Zavljajuću povremeno i sparing utakmice, trening utakmice. To su pretežno ljudi koji su doživjeli sudbinu i slično kao i mi i imamo iste probleme, iste poteškoće i na neki način sljedeća odbojka dođe. Jedna vrsta rehabilitacije, resocijalizacije, se ljudi uključuju u društvo, stvaraju kontakte. Možemo reći za nas da smo mi jedni pokretači mira i saradnje i tolerancije međuljudskih odnosa kad je u pitanju život ovdje.
Za razliku od drugih sportskih događaja u Bosni i Hercegovini na kojima dolazi do nacionalističkih incidenata, na utakmicama između ratnih veterana iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine nema takvih pojava. Član odbojkaškog kluba invalida Doboj Željko Mičić, koji je također u ratu kao vojnik ostao bez noge, kaže da su međuljudski odnosi i saradnja sa drugim klubovima koji okupljaju učesnike rata na izuzetno visokom nivou.
Veliki su drugari, čak se bolje poštujemo i bolje se razumijemo. Mi jedni smo drugi koji smo pucali i koji sadiramo tu odbojku nebitno nego mnogi ljudi koji nisu učestvovali u ratu.
Otkud to?
Ne znam. Valjda isto smo prošli, valjda sve je to isto, samo on bio na svojoj strani, a bio na svojoj strani. Politika je tu miješala se stvari. Mahom slučajno su svi djeca bili tu. Pogledajte strukturu ti ljudi koji su sve tu 18 do 25 godina. I tako smo najviše stradali.
I trener odbojkaškog kluba invalida Doboj Dragan Jokić navodi samo pozitivna iskustva iz odnosa sa predstavnicima drugih klubova i udruženja ratnih veterana iz čitave Bosne i Hercegovine.
Sad igram da smo mi ljudi koji se bave sljedećom odbojku u većini slučajeva bili jako mali igrači u svom tom dešavanju. Da nismo mi ni kreirali te stvari, sad mislim da imamo dovoljno pameti. Ja sam uz pomoć Ismeta Godine, kako igra za Fantome, osnovu udruženja odlikovanih boraca u Doboju. On je predsjednik, mislim, udruženja u kantonu Sarajevo glasnog djela. Sa njim imamo taj odnos. Svjesni smo mi svega da smo mi najveći gubitnici u svemu.
i vidimo, izrali smo ljudi, pametni ljudi, da vidimo odakle sve dolazi, odakle se sve kreira i da smo mi i jedni i drugi jedna potrošna roba u svijetu.
Ovi ljudi nerado pričaju o ratu, više pričaju o nabavci ortopedskih pomagala, nezaposlenosti i drugim problemima s kojima su suočeni i posle 17 godina od kraja rata u Bosni i Hercegovini.
Položaj ratnih veterana mogu reći da je maltene isti. Možda je tu neka razlika u nekim minimalnim tim invalidninama, a u suštini tu je to, problem su i ekonomski nezaposleno, stambena problematika, banjsko liječenje, rehabilitacija, jer mi okupljamo, maltene svi klubovi okupljaju među težim invalidima, znači ljudi koji nemaju dio ekstremiteta noge, koji koriste ortopedska pomagala koja su na neki način skupa, a mi smo inače ljudi aktivni koji se bavimo sportom, krećemo se, nama to pomagalo, znači sve u životu. Mi ako nemamo dobro ortopedsko pomagalo, mi smo maltene 1000% invalidi.
Igrači iz Doboja i njihov trener Dragan Jokić kažu da bi bilo korisno kada bi na nivou Bosne i Hercegovine postojala zajednička liga u sjedećoj odbojci.
Ekipama iz federacije to ne treba, oni su stvarno na vrhu. A nama bi bio interes da imamo zajednička liga.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Agnes Brbešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.